parče neba na zemlji. Pomaže Bog, poštovani slušalci. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Parče neba na zemlji. Večeras govorimo o crkvi Svete Trojice na Rumiji. Čućemo nešto o kultu Svetog Jovana Vladimira, o iznošenju krsta Svetog Jovana Vladimira svake godine na Trojčindan i naravno o crkvi Svete Trojice na Rumiji. Sa nama večeras urednik Radija Svetigore Jerej Jovan Plamenac i gospodin Petar Pekošoć. Gotovo da je nemoguće govoriti o crkvi Svete Trojice na Rumiji, a ne reći nešto o Svetom Jovanu Vladimiru, o kultu Svetog Jovana Vladimira koji je nastao i traje u našem narodu i o krstu koji se svake godine na Trojčindan iznosi na vrh Rumije.
Svetog Jovana Vladimira na ovom području je od davnina, od njegove smrti, pa evo i do sada, a sada je baš u onom pravom smislu afirmisan posljednjih deceniju, dvije, zaista onako kako to on zaslužuje. Sveti Jovan Vladimir kao ličnost, kao legenda ovog kraja i daleko šire, kao prvi srpski svetac na slovenskom jugu dolje, je izuzetno značajna pojava za pravoslavlje ovih prostora. I nije nimalo slučajno što i dan danas imate nekih mišljenja da li je to pravoslavni ili nije pravoslavni. Međutim, kad se uzme i analizira čak od imena, nema kod tevičanstva imena Petrislava, ni Vladislava, i onda oni manipulišu sa tim imenom Svetog Jovana, da to Jovan nije ime, nego da je Vladimir, ovaj blaženi i tako dalje. Za vrijeme Prvog svjetskog rata je malo zamrlo bilo to taj kult njegov, jer okupacija Austro-Ugarska je bila veoma okrutna. Niti se moglo ići na Rumiju slobodno, niti se moglo ići u Krajinu da se poklone tamo i ovaj, da se odlaži služba gdje je manastir Presvete Krajinske, pa je to malo zavrlo. Poslije Prvog svjetskog rata oživljavalo je to polako, išlo u nekoj mjeri, dolazili su popovi iz Crmice, iz Bara, iz Lucinja i tamo, išao je narod dosta. A posebno je oživljavana tradicija, mislim, poslije tog ratnog vihora, ponovo je narod objedinjen, sve tri vjere izlazio na Rumiju iznoseći krst Svetog Jovana Vladimira kao jednu od najcijenjenijih relikvija svetih u ovom kraju. Međutim, došao je drugi svjetski rat i on je omogućio da se ide, vi znate što je bilo ono, te borba, te ovo, te ono, nije se moglo. I to je bio jedan mali zastoj. Međutim, odmah nakon oslobođenja, išli su oni smjeli i odani, išli su na Rumiju i nosio se krst. Pa ne baš toliko, ali išlo se. Do zadnjih, prije 20 godina, počelo je malo više i malo glasnije da se govori.
Sveti Jovan Vladimir izrastao je iz plemenitog korena srpskih vladara koji su upravljali kneževinama u Zahumlju i Prevali, Dioklitiji. Njegov ded Hvalimir imao je tri sina, Petrislava, Dragimira i Miroslava. Vladimirov otac Petrislav dobio je na upravu Zetu, odnosno Duklju, Dragomir Travuni, odnosno Trebinje i Hlevnu Hum, a Miroslav Podgorje. Vladimir je krajem 10. veka nasledio upravu nad zemljama svog oca i strica Miroslava, koji nije imao dece. Prestonica mu je bila u Krajini, pored Skadarskog jezera, kod crkve Prečiste Djeve Marije, Prečista Krajinska. Vizantijski istoričar Kedrin svetog Jovana Vladimira je opisao kao čoveka pravičnog, miroljubivog i punog vrlina. Knez Vladimir je u ranoj mladosti izučio vojne veštine, ali i sveto pismo. Bogougodnim životom stekao je naklonost svojih podanika. Ali, kako kaže sveti vladika Nikolaj Velimirović, retko je čovjek imao tako nadmoćne i tako opake protivnike kao što ih je imao kralj Vladimir. Samuilo i Vasilije Bugaroubica, dva vladara kao dva ljuta risa, borili su se za prevlast na Balkanu. Iz neravne borbe Vladimir je izašao kao pobedilac. I to ne samo kao trenutni, nego kao besmrtni i večni pobedilac. U žitiju svetog Jovana Vladimira, Ava Justin Popović je zapisao da je car Samuilo opkolio kneza Vladimira i njegovu vojsku na brdu Oblik, Kisogor, Kosa Gora, između Ulcinja i Skadarskog jezera, gdje behu zmije jedovite i otrovnice, te golemu muku nanošahu vojsci. Sveti Vladimir se tada pomoli Bogu sa suzama, da mu svemogući Bog oslobodi narod od te kužne smrti. I usliši Bog molitvu sluge svoga i zmije prestaše nadalje ujedati. I od tada do sada nikoga ne ujedaju, a ako ga i ujedu, ne bude mu ništa. Ali kneza Vladimira izdao je neki lokalni knez i on dopadne ropstva. Car Samuilo ga je zatočio u svom prestonom gradu Prespi, gdje ga je, kao i ostale sužnje, obilazila careva kćerka Kosara, Teodora, koja ga, rascvetana mladošću, ponizna i skromna, zavale srcem. Samuilo dade Kosaru Vladimiru za ženu i vrati mu državu i još mu dade zemlju Dirahijsku, Dračku. Njih dvoje su nastavili da žive u Krajini, sveto i celomudreno, slični anđelima, čuvajući svoje devičanstva. Godine 1014. Vasilije II. Makedonac je na Belasici strahovito potukao Samuilovu vojsku. One koji su preživjeli ovu klanicu vratio je oslepljene. Vidjevši takvu svoju vojsku, Samuilo je doživeo srčani udar. Na bugarskom prestolu nasledio ga je sin Gavrilo Radomir, kojeg je nakon nepunu godinu ubio njegov brat od strica Jovan Vladislav, čijeg je oca, svog brata Arona, ubio Samuilo. Primi vjeru krsta i dođi da te vidim, poručio je Jovan Vladislav Vladimiru, šaljući mu zlatni krst, piše pop Dukljanin. Ali Vladimir je kao zalog vere tražio drveni krst na kakvom je Isus Hristos raspet i prošavši sve zasede koje mu je Vladislav usput postavio, stigao je u Prespu. Tu, prema slovenskom žitiju, kad Vladislav vide Vladimira gdje mu dolazi, ustremi se na nj i udari ga mačem, ali mu ne može nahuditi. Ne ustraši se Vladimir, no reče: hoćeš da me ubiješ, brate, ali ne možeš. Pa istrgnu svoj mač, dade mu govoreći: uzmi i ubij me, gotov sam na smrt kao Isak i Javelj. A Vladislav, pomračen umom, uze mač i obezglavi ga. Svetitelj pak uze glavu svoju rukama svojim, pa usjede na konja i odjuri k crkvi, gdje je vidio orla s krstom. Kosara je uspela da od svog brata od strica, ubice svoga muža, izmoli Vladimirovo netljeno telo, koje je navodno bilo sahranjeno u Prespi, i da ga prenese u Prečistu Krajinsku, gdje je počivalo sve do 1215. godine, kada su ga Grci, Epirci, preneli u Drač, i gdje je prema svojoj želji podno Vladimirovih nogu, proživjevši ostatak života kao monahinja, i Kosara sahranjena. Svetog Jovana Vladimira duboko je utkano biće pravoslavnog srpskog, grčkog, albanskog, bugarskog i makedonskog naroda. Ovaj narod svetog mučenika i danas poštuje kao čudotvorca i mirotočca. Drač i Bar ga slave kao svog zaštitnika. Godine 1925. podignuta mu je crkva kod manastira Svetog Nauma na Ohridskom jezeru kao njegovom ktitoru, u novije vreme i u Beogradu. U Baru uveliko se gradi velelepni hram posvećen ovom Hristovom mučeniku. U centru Bara prije nekoliko godina podignut mu je i spomenik. Sveti vladika Nikolaj, koji Vladimira naziva kraljem, kako je njegova titula u narodu zaživjela, u čitanki o svetom kralju Jovanu Vladimiru, objavljenoj 1925. godine, zabeležio je nekoliko narodnih kazivanja o ovom svetitelju. Nedaleko od pruge Ohrid-Kičevo, iznad sela Pesočani, nalaze se ruševine crkve svetog Atanasija, za koju narod veli da je zadužbina kralja Vladimira. Tu se narod skuplja u oči praznika njemu posvećenog. U blizini teče rečica koja, kažu, te noći uvek nadođe i napuni se ribom. Posle molitve poklonici idu na reku i love ribu. Nedaleko od Pesočana nalazi se mesto Vladimirovo. Narod tog kraja veruje da je tu rođen kralj Vladimir i da mu je tu bio dvor. Na granici Makedonije i Albanije, na putu Struga Elbasan, nalazi se brdo Ćafasan. Tu, pored druma, nalazi se stara, poluporušena crkva. Narod u Albaniji tvrdo veruje da je na tom brdu i u toj crkvi posečen Vladimir. Kogod svrati crkvi, zapali sveću. Ćafasan na albanskom znači sveta glava, odnosno glava sveta. Narod u okolini manastira svetog Jovana Bikorskog veruje da je prvi njegov ktitor bio sveti Jovan Vladimir. Dr. Čeda Marjanović u svom delu Manastir svetog Jovana Bigorskog iz 1924. godine kaže da je osnovalac ovog manastira bio Jovan. Koji je Jovan, ne zna se iz pisanih izvora. Također se ne zna ni čije mošti počivaju u tom manastiru, ali narod ih naziva moštima svetog Jovana. Za staru ikonu Krstiteljevu u tom manastiru, koja prema natpisu datira iz 1020. godine, vezana je tradicija da je prenešena iz latinskog svetog Jovana. Nedaleko od sela Pesočana u Debarcima nalazi se selo Slatina. Ako bi to bila ta Slatina, onda bi se predanje o toj ikoni moglo dovesti u vezu sa narodnim kazivanjem o crkvi svetog Atanasija kao zadužbini kralja Vladimira, piše vladika Nikolaj. Usmeno predanje tvrdi da je i manastir svetog Nauma zadužbina svetog Jovana Vladimira. U priprati crkve, na levoj strani, gde se obično slikaju glavni ktitori hrama, oslikana je freska svetog Jovana Vladimira. Njegova ikona oslikana je na ikonostasu ove crkve.
Parče neba na zemlji.
Nasred mora kamen tvrdi, na kamenu crkva stoji.
Na prestolu ki
Presvjataja, ne plač, ne plač, Mati Marija, ne plač, ne plač, Presvjataja, srce moje gira se od bola, mog su sina uhvatili, uhvatili pa razveli, ostom su ga pričestili, trnove nas na glavu metnuli, ne plač, ne plač, Mati Marija, ne plač, ne Vaskrsnuti, na nebo se u slavi vazneti, zapevajmo pesmu Herubinsku, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, slava tebi Bože.
Parče neba na zemlji.
Porodica Andrović iz podrumijskog sela Mikulići, sada nastanjena u Baru, vekovima čuva drveni krst svetog Jovana Vladimira, koji je kasnije okovan, a kojeg je sveti Jovan Vladimir imao u rukama kada je u Prespi posečen, kojeg mu je kao zalog vere poslao bugarski car Jovan Vladislav. Nakon što je tijelo svetog kneza preneto u prečistu Krajinsku, ovaj krst čuvali su Krajnjani. Kada su oni primili islam, obreo se u Mikulićima, sa druge primorske strane Rumije. Ivan Jastrebov piše da su ga Mikulićani oteli Krajnjanima, a u Mikulićima je sačuvano predanje da su ga dobili u nasljeđe po ženskoj liniji i da su Krajnjani na svaki način nastojali da ga povrate, jer su im, kad je ovaj krst otišao od njih, presahli izvori. U Ostrosu, naselju koje je izniklo pored manastira Prečista Krajinska, u kojem danas žive samo Albanci muslimani, postoji bunar svetog Jovana Vladimira. Žitelji Ostrosa sačuvali su predanje da je Vladimir tu sa svojom svitom doleteo na konju koji je zakopao kopitama. Sveti Jovan Vladimir je, kaže legenda, rekao: "Ovde se zaustavimo, ovde kopajmo, tu ćemo naći vodu." I zaista u potpuno bezvodnom kraju ovaj bunar je biser žive vode. Bilo kako bilo, Mikulićani su u litiju od crkve Svetog Nikole u svom selu do vrha Rumije uvek išli do zuba naoružani. Andrović i danas kriju krst Svetog Jovana Vladimira, dal u kući, dal negde okolo, u kakvoj škrapi ili panju i gde znaju samo dva najstarija člana porodice. Sve za slučaj da jedan umre iznenada. Svake godine na Trojičin dan krst Svetog Jovana Vladimira se pred litijom iznosi na vrh planine Rumije. Svi učesnici u ovoj svetkovini okupljaju se u Veljim Mikulićima dan ranije u popodnevnim satima. Iznošenju krsta prethodi bogosluženje u crkvi Svetog Nikole u Veljim Mikulićima, koje počinje tačno u ponoć. Poslije liturgije, oko jedan sat nakon ponoći, počinje pohod strmom stazom ka 1593 metra visokom vrhu Rumije. Na čelu litije je krst, koga po tradiciji nosi član porodice Andrović. Iza njega ide sveštenik, pa onda ostali. Među pohodnicima su tradicionalno i katolici i muslimani tog kraja. Učesnici u povorci pevaju: Krste nosim, Boga molim, Gospodi pomiluj. Nakon što litija konačno stigne na vrh, u momentu izlaska sunca počinje jutarnje bogosluženje. Tamo je po predanju nekad stajala crkva Svete Trojice, koju je podigao Jovan Vladimir, a srušili Turci. Zbog toga je bio običaj da vernici na izvesnoj udaljenosti od vrha uzmu kamen i nose ga do odredišta. Verovalo se, kad se skupi dovoljno kamenja, crkva će se sama obnoviti. I zaista crkva se i obnovila. Posle obavljenih molitvi, litija kreće nazad u Velje Mikuliće, također sa krstom. Po silasku sa planine, zakrštava se izvor Pitin, koji je oko pola kilometra od crkve Svetog Nikole, a litija zatim obilazi oko crkve. Svete Trojice na vrhu planine Rumije prema predanju postojao je od vizantijskih vremena, na što upućuje i samo ime planine Rumija, koji potiče iz tog vremena. Ivan Jastrebov, ruski konzul u Skadru, Prizrenu i Solunu i poznati naučnik, 1880. godine u glasniku Srpskog učenog društva u svojoj studiji o pravoslavnim srpskim starim i novim crkvama u Staroj Zeti, sadašnjem Skadarskom okrugu, pišući o crkvi Prečiste Krajinske, kaže: U ovoj crkvi čuvan je bio znameniti krst koji Mrkovići nose na goru Rumiju, gdje je crkva Svete Trojice, a pišući o predjelu Mrkovića kod Bara kaže: Blizu sela Mikulića nalazi se crkva Svetog Aleksandra i Svetog Jovana i Svete Trojice na vrhu Rumije. Pavel Apolonović Rovinski, etnolog i geograf Svetskog glasa, 1897. godine u knjizi Crna Gora u prošlosti i sadašnjosti o poreklu naziva planine Rumije u Crnoj Gori zapisao je: O kojoj Arnauti pričaju da je na njenom vrhu izgrađena crkva Urum Kraljica, to jest Grčka. Izgleda međutim da je to ista ona crkva koju Srbi nazivaju Sveta Kraljica, podrazumevajući pod tim imenom Jelenu, ženu Uroševu i majku Milutinovu i Dragutinovu. Poznati etnolog Andrija Jovićević, 1922. godine u monografiji Crnogorsko primorje i krajina, pišući o nošenju krsta Svetog Jovana Vladimira na Rumiju o Trojčindanu, kaže: Mnogi su pobožni poklonici pri nošenju krsta na Rumiju nosili na ramenu po jedan poveći kamen i iznosili ga na Rumiju, te danas postoji na vrhu Rumije poveća gomila kamenja. A o želji da se ovaj običaj spriječi, navodi sljedeći primjer. Negdje oko 1885. godine, kada su Mrkovići pod pritiskom vjerskih i muslimanskih političkih starješina stali napuštati običaj da uz krst izlaze na Rumiju, zbog čega je i ovaj običaj imao prestati, crnogorski mitropolit Mitrofan naredi Seočanima, Krnjičanima i Šestanima da na Trojčin dan u masi izađu na Rumiju, da tako uveličaju u svečanost, i kada su Mrkovići dočuli za ovo, pobojaše se krstu, pa njih stotina momaka pođe pod oružjem uz krst na Rumiju da ga brani ako bude potrebno. Kako izgledao hram Svete Trojice koji su Turci srušili u 16. veku nije nam poznato. U literaturi ne postoji opis ili neki crtež koji bi približno opisao njegov izgled na ovom teško pristupačnom mestu. Vekovna želja vernog naroda ispunila se 2005. godine. Trudom i pregalaštvom vernika crkvene opštine Bar, konstrukcija hram napravljena od metala, poput sličnih koji su u bogoslužbenoj upotrebi na brodovima, iz dva dela prenete helikopterom na teško pristupačni vrh Rumije.
O crkvi na Rumiji, crkvi Svete Trojice, koju su Turci porušili 1571. godine kada su došli na ovo područje, piše više autora: Ivan Jastrebov, ruski konzul u Prizrenu, u Skadru i na kraju Solunu i poznati naučnik tog doba, 1880. godine u glasniku Srpskog učenog društva pominje tu crkvu. Zatim još jedan Rus krajem 19. vijeka, pominje crkvu na vrhu Rumije, to je Pavle Apolonović Rimski, onaj koji je poznati bioetnolog i geograf tog vremena. On je jedan značajan dio svog života proveo u Crnoj Gori i Crnogorci su ga zvali Pavle Rus. On je 1857. godine u knjizi Crna Gora u prošlosti i sadašnjosti, više govoreći o porijeklu naziva Rumije. Kaže da o njoj arnauti pričaju da je na njenom vrhu izgrađena crkva Urum Kraljica, to je iz Grčka. Izgleda, kaže dalje, provinski, da je to ista ona crkva koju Srbi nazivaju Sveta Kraljica, podrazumijevajući pod tim imenom Jelenu ženu Uroševu i majku Milutinovu i Dragutinovu. Nešto kasnije, 1917. godine, crkvu na Rumiji, koja je porušena 1571. godine, pominje i Tomo Oraovac, književnik publicista u svojoj studiji Albanaško pitanje i srpsko pravo. Kako je ta crkva, stara crkva na Rumiji, izgledala i da li je ona podignuta bila na nekim starim temeljima, ko je podigao, mi to ne znamo. Kao što ne znamo ni zašto se Turci porušili, pretpostavljamo da se porušili zbog toga da bi suzbili tu manifestaciju jedinstva ovdašnjeg naroda koje se ogledalo kroz svaku trojčinansku litiju, svake godine na duhove, do crkve na Rumiji išla je litija sa krstom Svetog Jovana Vladimira, zvanim krstom kojeg danas čuva porodica Andrović, Tuvadić, vjekovima porodica koja je živjela u selu Mikulić na obroncima Rumije, tamo gdje je prošle godine osveštan i manastir Svetog Sergija Radonješkoga, a koja danas živi u Baru sa onim krstom na kojem je hiljadu, da li 15. da li 16. to ne znam, pouzdano godine u Krespi pogubljen Sveti Jovan Vladimir, knjez srpski. Turci su dakle pokušali vjerovatno da suzbiju tu manifestaciju jedinstva, znači tu litiju koja je išla do vrha Rumije, međutim rušenjem crkve oni to nisu uspjeli da urade. Samo su napravili nešto što su recimo doživjeli Jevreji u svojoj istoriji. U vrijeme vavilonskog ropstva nastala je ona njihova prijatica, ako me zaboraviš Jerusalim, neka me zaboravi desnica moja, koja je kasnije prenijeta bila kroz jevrejski narod širom svijetom, jevrejski narod koji je rasejan iz svete zemlje, rasejan po cijelom svijetu i koji je tek 50. godina, znači tek u prošlom vijeku, obnovio svoju državu kada je nastao Izrael. Tako i narod Baskog kraja, ovog kraja, taj narod koji je iznosio krst Svetog Jovana Vladimira u Litiji do vrha Rumije, imao u svojim glavama sličnu krilaticu. Ako me zaboraviš, crkva na Rumiji, neka me zaboravi desnica moja, neka me zaboravi snaga moja, neka me zaboravi sila moja, neka me zaboravi život moj. I svako ko je išao u Litiji, uzimao bi po jedan kamen i iznosio ga gore sa vjerom da će onog trenutka kada se na vrhu Rumije nakupi dovoljno kamenja crkva da doleti. To se vremenom ispravilo u legendu, međutim ispostavilo se kasnije da to uopšte nije bila legenda, nego da je to stvari bilo narodno proroštvo. Iz 2003. godine na vrh Rumije bukvalno je doletila crkva. Sjećamo se svi tog događaja kada je helikopter iznio metalnu crkvu na vrh Rumije. I tada se digla velika gužva, velika prašina, a aktuelni crnogorski neznabošci, pa čak i bogoborci koji imaju udjela u aktuelnoj vlasti, su digli veliku gužvu i nastoje, trude se svim silama da crkvu na Rumiji poruše, nešto slično kao onda što su radili Turci 1571. godine. Njihov razlog je, barem onaj koji proklamuju nešto drugačije nego što je bio turski, oni kažu da je crkvom na Rumiji ugroženo jedinstvo baškog naroda i naroda u okolini Bara, jer u Litiji na Rumiji to je činjenica i više su tole pravoslavaca i muhamedanci i rimokatolici. I kažu sada, pošto je crkva gore na Rumiji, neće više ligovati rimokatolici i muhamedanci. Međutim, to apsolutno nije tako, jer muhamedanci i rimokatolici iz Bara i okoline nisu išli za krstom Svetog Jovana Vladimira na vrh Rumije, sad ima svi po jedan kamen gore da onda kada se gore se kupi dovoljno kamenja doleti crkva iz nekog razloga ideološkog bratstva i jedinstva koje proklamuju aktuelni crnogorski neznabošci i bogoborci, nego su išli zbog toga što su njihovi preci koji su nosili krst na vrh Rumije bili pravoslavci. U to vrijeme kada je crkva na Rumiji porušena, nije na ovom području bilo druge vjere osim pravoslavne. Sve kasnije, jedan dio pravoslavnih je primio rimokatolicizam, jedan dio muhamedanstvo. I znači preci tih ljudi koji su promijenili vjeru su iz poštovanja prema svojim precima pravoslavnim nastavili da idu u Liki na Rusumiji i da nose gore po jedan kamen. I ne samo iz tog poštovanja prema svojim precima, nego iz svog dubokog osjećaja pripadnosti srpskom jednosti sa ovog područja. Međutim, sadašnji neznadošci i bogovorci te razloge pokušavaju da uguraju u ono što oni znaju, ono što je njima u glavama, u to ideološko prosto jedinstvo koje je nastalo u prošlom vijeku kao dekorativno zajedništvo, to je komunistička floskula koja, eto vidjeli smo, čime rezultirala onim krvavim ratom 90-ih godina. Znači, nikakvo bratstvo jedinstvo ideološko nije bilo razlog da muhamedanci ili katolici zajedno sa pravoslavcima idu za krstom svetog Jovana Vladimira u Liti na vrh Rumije, vjerujući tom predanju narodnom da onda kada se sakupi gore dovoljno kamenja, tamo će crkva zadoleti. Crkva na Rumiji osještana je 31. jula 1905. godine, bio to veličanstven događaj. Osještali si je njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop-cetinjski, metropolitski, novosadski gospodin Amfilohije i episko-hercegovački gospodin Grigorije. Skupilo se mnogo naroda, bilo je dosta više od 1000 ljudi i što to područje taj vrh, znači gdje je smještena crkva Svete Trojice, je bio prekriven narodom. To je izgledalo kao onaj roj pčela kada se negdje spusti, eto tako to je bilo prekriveno. Dalje se iznosi krst za duhove, ali posljednjih godinu i pol dana, počeo od juna prošle godine, mi gore ne idemo samo na duhove, nego idemo bukvalno svakog mjeseca. Znači, jednom mjesečno služimo svetu liturgiju, jer naš razlog je da ako ne budemo služili liturgiju crkvi, onda nam crkva i nešto baš i nije potrebno i sam Bog nam neće potruditi, neće nam pomoći da tu crkvu održimo i da je zadržimo i da je sačuvamo, jer ako mi nismo u njoj, ako ne služimo u njoj, pa i on će da kaže, pa šta će nam crkva onda? Znači, ne treba nam crkva samo radi crkve, treba nam crkva zato da bismo u njoj Bogu službu prinosili i to radimo posljednjih godina i pol dana i gore svakog mjeseca ide značajan broj ljudi, uglavnom su to mladi ljudi, ide najmanje 30, a ide i do preko 80, zavisi kako kojeg mjeseca. To su divni događaji, velika radost, mladi ljudi koji idu redovno gore na liturgiju, jedno čekaju kada će proći mjesec dana pa da ponovo idemo gore. Znači, prinošenjem preskrbne službe Bogu mi čuvamo, štitimo, branimo crkvu Svete Trojice na Rumiji.
Poštovani slušalci, bilo bi to sve što smo pripremili za danas. Moje ime je Olivera Balaban, ja vam želim laku i ugodnu noć. Do sljedećeg slušanja, s Bogom.
Parče neba na zemlji.